ezin dezakegu gure osasuna negozio pribatuen eskuetan utzi. Azken bi urte hauetan pairatzen ari garen pandemiari eskertu behar diogun gauza bakarrenetako bat da, osasun publikoaren gabezia izugarriez jabetzeko aukera eman digula, desegite prozesu luze baten ondoren. Ondorioz, barkatu. Izan ere, osasun sistemaren degradazioak historia luzea du, eta hori ez da gobernuen utzikeriaren ondorio bakarrik izan. Aitzitik, osasun publikoa ahultzeko erabaki politiko aktibo eta garrantzitsuen ondorio izan da, eta horien garrantzia sistematikoki eskutatu da. Eusko Jaurlaritza, bi hamarkadatan, munduko osasun gintzarik onena dugula errepikatzeaz nekatu ez den bitartean, kudeaketa eredu gerentzialista edo neoliberala sendotuz joan da, behin beineko tasunean oinarritutako lan kontratazioko eredua ezarriz, eta erakunde pribatuekin etengabeko lankidetza bultzatuz. Beren instalazioak indartu, handitu eta eraikitzearen aldeko apostua egin duten erakundeak. Privatizazioaren bidea, 80ko hamarkadan hasi zen. Euskadin zehazki, hor dago el salto hilabetekariaren arabera, osasun privatizioaren historia 1981an hasi zen, Iñaki Azkuna, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu izendatu zutenean. Euskal biztanleria, osasuna kontsumitzen duten bezerotzat hartzen hasi zen, beste merkatu bat bihurtuz eta zerbitzu publikoaren gaineko segurtasunik eza areagotuz. Dinamika hori sendotu egin zen, lehen mailako arretaren ustuketa, murrizketak, ospitaleratzea erdian jartzea eta etengabeko lan gatazkaren bidez lanaren prekarizazioa zela eta. Uste dut, pandemiaren kudeak eta politikoan, piso handia izan duela Osakidetzaren benetako errealitatea eskutatzeko aleginak. Bai eta noski, Eusko Jaurlaritza munduko benetako nagusiek, finantza enpresa handiek, ezarritako joko arau neoliberalen mende egoteak ere. Eta hori guztia gainera, ezkerreko alderdi gehienen konplizitatearekin. Horrela ba, mobilizatu egin behar dugu, osasunaren privatizazioa geldiarazteko. Osakidetzaren antolaketa, funtzionamendua eta lan egiteko moduak sakon berraztertu behar ditugu, asistentzia eta ospitaleratze eredu batetik lehen mailako arreta lehen lerroan jartzera igarotzeko, prebentzioa eta osasunaren sustapena helburutzat hartuta. Lehen mailako arreta osasun sistema on baten bizkarrezurra da. Eta erabat ados nago Angeles Maestrok 2020ko maiatzean publiko egunkarian argitaratutako artikulu batekin, nun adierazi zuen osasunaren arazoa ez dela konpontzen soilik osasun publikoaren aurrekontua handituz. Baliabide erabat publikoak areagotzeaz gain, ezinbestekoa da enpresa pribatuekin itxunak egiteko aukera bertan behera ustea. Bai eta kudeak eta neoliberalaren modua ere aldatzea. Gainera, beharrezkoa da industria farmaziautiko publiko bat sortzea, sendagaien ikerketaz, fabrikazioaz eta banaketaz arduratuko dena. Negozio pribatua eta osasun publikoa batera ezinak baitira. Eta hau, egun hauetan Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari den hezkuntza arloari ere aplikadakioke. Baina, bueno, gai honi buruz beste egun batean hitz egingo dugu. Oraingoz, adi egon gaitezen otsailerako aurreikusita dauden kaleak hartzeko deialdietara eta aldarrikatu dezagun ozen eta argi nahi eta behar dugun osasun eredua. Ezin dezakegu gure osasuna negozio pribatuen eskuetan utzi.